Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 6 de junio 2011. Che Europo ne timu Dion, che gi savogardu cae renovigu sia in cristana in radicoin. Tion declaris Benedicto la Dexesa dum la cimatena generala audienzo chiun li dedicis al sia jus data apostola voyaggio al Croatio. Europo besonas la cristana in familioin, cae malfermigi al Dio de Jesuo, chiu estas amo cae vero. Trairante la cefa in momento in de sia voyaggio al Croatio, la Papo, per la vortoi de Beata Carol Wojtyła, redeclaris che granda estas la rolo chiun la familio havas, ci concerne li levis fortan alvocon. En la hodiaua Europo, la nazioi el firma cristana tradizio havas specialan respondezon por la defendo cae accelo de la valoro de la familio basita sur la geedzigio. Citiu messaggio havis do apartan gravezon por Croatio, ciu, ricia pro sia spirita, etica cae cultura havajo, baldau eniros la Europan Union. Menziante la grandan meson en Zagrebo cun la croata i familioi, Benedicto la Dexesa diris che fronte al multo obligio de disigioi cae divorzoi, la fidelezzo de la geezoi farigis per si mem signifo plena attesto pri la amo de Cristo. Secve li substrecis che la unua educo alla credo consistas giuste e la attesto de citiu fidelezzo ie la geezza pacto. La Papo poste mensiis la cortuscian momenton della nocta pregio viglado cun la iunularo. Mi clarigis che la gioio della credo estas malcovri che Dio amas nin kiel unua. Gi estas malcovro kiu conservas nin ciam discipli, kai secve ciam iunai en la spirito. Poste la Papo memorigis la pregion fronte alla tombo de Beata Stepinac, croata episcopo cae martiro. Sub la lumo de lia attesto, la Papo curagigis la episcopoin cae pastroin al renovigita apostola Elano. Pri la rincontigio cun la civila sozio en la nazia teatro de Zagrebo, Benedicto la Dexesa mensis la facton che ancora ufoie aperis, evidenta al niciui, la plei profunda vocigio de Europo, savogardi cae renovigi humanismon, ciu havas cristana in radicoin, cae ciun oni povas difini catolica, tio estas universala cae completa. Necessas li aldonis humanismo ciu metu iel centro la conscienzon de la homo, lian malfermitezon al transcendo, cae samtempe lian historian realagion, capablan inspiri politicain proiectoin, malsamain sed convergiain por la construo de essenza democratio, basita sur la eticae valoroi, quies fundamentoi estas en la homa naturo mem. Fine Benedicto la Dexesa, sin adressante alla tiel nomata malnova continento, indicis la plei grandan defion fronte alla Europa i popoloi. Ne timi Dion, Dion de Jesuo Christo, quiu estas amo cae vero, cae quiu nenion forprenas e la liberezzo, sed gin redonas alla gia plena signifo, cae donas alla gi la horizonton de fidinda espero. Fine della generale audienzo, la Papo rencontis Yuri Fedotov, plenum directoro de la agenteio de Uniginta in Azioi contra utoxica idrogoi cae crimado. La audienzo cun la Papo, sigas comunico de la agenteio, estis ocaso por plicrescigi la cun laboron inter la Catholica Ecclesio cae la agenteio, aparte contra la toxica idrogoi, cae por la lucto contra lo comerzado de homai estuloi cae migrantoi. Romo venontan sabaton, dec unuan de junio, la Papo acceptos en Vaticano prescau 1400 europain ciganoin. Oni calcul conjectas che en la tuta mondo estas prescau 36 milionoi da ciganoi. Venontan sabaton dopo la unua foio en la historio, papo acceptos en Vaticano la romoin, la sintoin, cae ciuin ciui sin agnoscas membro de la cigana popolo. La papo oni presentos la atteston de cattolica ciganino, ciu transvivis el la concentreioi de Auschwitz-Birkenau cae Bergen-Belsen. Moscovo post laboroi daurinta i quar iaroi estis inaugurita la unua rus-ortodoxa pregeio en la unuigintai arabai emireioi, precise en urbo Sharia, cai gi estas dedicita al apostolo Filippo. Gi estas la unica ortodoxa pregeio en la tuta araba duoninsulo, cai ancau la unua quiu havas sur la cupoloi quin orumitain cruzoin, cai tio fronte alla cutimo che en landoi el islama pleimulto estas malpermesate el montri simboloin tro explicitain, kiel la cruzon, sur culteioi. Stockholmo, pasintiare oni elspesis 1600 miliardoin da usonai dolaroi por armiloi. Temas pri costo egal valore al 1,3% i pliai compare cun 2009. Jen la cefa datumo kiu aperas en la iara rapporto publicigita de la Internazia Instituto por esploro pri la pazzo de Stockholmo. La cresco della elspesoi estas impreso dona, cae tio confirmas constant tan crescon ec de 2001, nome ec de la eventoi de la decunua de septembro. Tio cio plei impresas, diris al Radio Vaticana doctoro Tommaso di Ruzza, officisto della Papa Consilio Justezzo Caipazzo, estas la facto che en landoi cioi tradizie el spesis malpli ol cioi aliai, la cresco estis grandega. Exemple, en Hindio, dum dec iaroi, 54%. En Cinio, la sama el speso en la sama periodo crescis 189%. Novjorko solenigas hodiaŭ la monda tago de la oceanoj. Temas pri eblezzo por mediti, diris la generala sekretario de Unuigintaj Nacioj Ban Ki-moon, pri la gravezzo de la oceanoj por la eltenebla progreso de la homaro, kaj por ekonomia ordo ĝusta kaj egaleca. Laŭ sciencaj retejoj, oni povus nomi akvo nian mondon tero, ĉar fakte e la cosmo, oni vidas che nia mondo aspectas kiel granda blua globo, cae tiun coloron donas la oceanoi. Quelcai clopodis calculi la valoron de oceanoi por la globala economio, gi egal valorus al 12.600 miliardoi da usonai dolaroi iare. Londono antauvide alla conferenzo della Internazia Alianzo por vaccinado cae immunigo, cio ocasos venont semaine en Londono, UNICEF invitis la donazzanto in subteni globalan sindevigon por vaccini cae savi milionoin da infanoi ene de 2015. Hodiau, unu infano el quin ne ricevas vaccinadon. Tovancam la fonduso de Unigintai Nazioi por la infanaro clopodas liveri vaccinati sinoin al 56% della monda infanaro cai realigas proiectoin en pli ol 150 landoi, disponigante 2 miliardoin cai 500 mil dosoin de vaccinoi ciu tradiziai, ciu novai, egal valore al 750 milionoi da usonai dolaroi ciuiare. Londono, Amnestio Internazia denuncis che duma liberuloi estas en isoligo ec de prescau quardec iaroi en malibereio de Usono, submetitai ie limigo de liberezzo en fermita cielo. Post quardec iaroi da isoligo, ilia psicha situazio estas terura. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.